на 6-я ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 25 януари. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 на 256-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 233-я ден от кабинета на Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров. 68 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцата на България, Пловдив и София, за и против. 64 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс. 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидеров. 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 4 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред. 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейски парламент. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане живот ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от живота ни октопода власт, пари, политика, медии, кръстниците и олигарсите, да махне ограничителните прагове в закона за обществени поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии и олигарси, да се пребори с корупцията, да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облаги на политиците. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам на добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Димитър Дъбов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията за контрол на службите за сигурност, използването и прилагането на СРС-та и достъпа до данните по закона за електронни съобщения, заместник-председател на БСП с ресор работа с структурите на партията. Добър ден, господин Дъбов.
Добър ден.
В тази хронология, господин Дъбов, кога ще добавя еди колко си дни, след като БСП изключи Георги Първанов и всички негови сподвижници в АБВ от БСП?
Ами, първо, много впечатляваш политически календар, беше изборен от вас.
Ще ви го подаря.
Да. Що се отнася до каква ще бъде реакцията на националното ръководство на партията, това ще стане ясно на заседанието на Централния съвет на 1 февруари, което ще
се проведе събота.
В събота.
Къде ще се проведе?
В София, в сградата на Националния съвет на БСП, където традиционно се провеждат тези заседания.
Тоест до събота ние седим и чакаме дали Георги Първанов, Румен Петков и останалите представители на БСП, които са вътре в АБВ, ще бъдат изключени или, както вие се изразихте в Пловдив в неделя, самоотстранили се.
Ами, ако трябва да обясня точно, член 27 от устава на БСП е озаглавен прекратяване на членството. В устава на БСП няма понятие изключване. Има 7 позиции, спрямо които се смята, че членовете на БСП са приключили връзките с тази партия и са отпаднали от нея. Искам да обърна внимание на точка 5 и точка 7 от това член 27. Точка 5 е когато се работи за или са в листи на друга партия, или работят за такива листи. Точка 7 се отнася за такива социалисти, които системно нарушават програмата и устава на партията. Така че въпросните споменати от вас лица попадат изцяло в обсега на точка 5 и точка 7 и не е необходимо особено тълкуване на устава, за да стане ясно, че те са прекратили практически своето членство в партия.
Господин Дъбов, с огромно внимание и уважение ви слушам и благодаря за търпението, с което пък вие търпите моите въпроси. Искам да направя оговорката, че не защитавам никого и не се заяждам. Какво трябва да направят Първанов и неговите сподвижници до другата събота, за да не ги сполети тази съдба?
Ами, вие бяхте на нашата пресконференция, ние се обърнахме като ръководство на партията си на дал към тях да прекратят работата си, свързана с проекта АБВ и да работят за листата на Коалиция за България.
Нали се сещате, че това няма да стане?
И сме поставили срок до понеделник до обяд.
До кой понеделник? Сега?
Този, който след един ден и половина, след два дена, да речем.
До понеделник на обяд и какво ще се случи?
Ами след това смятаме, че те са отказали да приемат направеното от нас предложение. Тоест продължават работа си по проекта АБВ.
Ама те как трябва да го до понеделник на обяд да кажат? Окей, ние прекратяваме АБВ?
Със своите публични изяви, разбира се.
И това няма да се случи, аз мога да се хвана на бас с вас.
Еми, вероятно.
Няма ли да ви е тежко? Ще попитам това, което попитах и Сергей Станишев. Исках тогава и вие да ми отговорите в неделя в Пловдив. Може ли историческата партия БСП да изключи историческата фигура Георги Първанов? Още повече, че добавям пак това обстоятелство. Ако Бойко Борисов си е измислил, създал и управлява ГЕРБ, вие, ръководството на БСП, сте наследили тая партия от Димитър Благоев насам. Стои колко? Да. 30 години, нали? Да. Имате ли право вие, историческата партия, да изключите историческата личност Първанов? Два мандата президент, бивш председател на БСП, народен представител от БСП.
Ами, мисля, че той се е поставил в ситуацията, в която наистина се само изключил. А иначе, ако говорите за исторически личности, ако погледнете историята на нашата партия, има много нейни ръководители и то първи, които са изключвани от партията.
Да, ама това са били винаги при едни такива обстоятелства, които после са били опреквани от обществото, пък и от самите членове на партията. Нали, ние живеем в 21 век, вие сте модерни хора, без атавизъм и без отмъстителност.
Остава, казах го и на пресконференцията, еднакъв за всички членове на БСП. Няма по-социалисти, повече социалисти и по-малко социалисти.
Добре, ще изключите ли тогава Страхил Ангелов?
Не разбрах.
Страхил Ангелов, вашия народен представител, председател на комисията за приятелство с Сърбия, прехвърля се на друга тема. Него, какво ще го направите?
Ами ако се констатират нарушения...
На какво?
Естествено, на устава на Българската социалистическа партия, той може да бъде санкциониран.
А вие до сега, доколкото...
Дали ще бъде, изключен, наказан, изключен, няма такова понятие, но може да му бъде потърсена политическа отговорност.
Доколкото ви познавам, вие до сега сте обследвали устава, така че сигурно знаете какво може да бъде наказан той.
Неговото посещение в Сирия не е по партийна линия, за да говорим за партийно наказание.
Ама той е представител на тая партия. Той не е дел със смахи на душа.
Ако бъде проявена разискателност по повод действието на Страхил, то трябва да бъде от ръководство на парламентарната група.
И какво да му се случи?
Ами, нека да видим какво се реши ръководство на парламентарната група. Предстои да дадете своите обяснения.
Ами, добре, вие сте заместник председател на парламентарната група на Коалиция за България. Вашето становище?
Моето становище е, че посещението наистина е частно, но е направено в ужасно неподходящ момент. И това би могло да се отрази негативно на България като държава, член на Европейския съюз. Разбира се, когато говорим, че би могло да се отрази негативно, това не означава, че ще бъдем извадени от Европейския съюз, но все пак ще бъдат направени неприятни констатации по отношение на България.
Ама този млад човек не е някоя Лелка Доранкова, която е решила да отиде в Сирия. Той е представител на вашата парламентарна група, той е един от 240-те избранника законодатели на България. Той е и председател на парламентарната група за приятелство с Сирия. Не може да бъде частно това посещение?
Много ми е трудно да ви убедя, че посещението има частния характер.
Не, то може да има какъвто се иска частен характер, но то не изглежда. Нали ме разбирате разликата?
Да. Преди Нова година Страхил готвеше
цяла делегация, дори и Волен Сидоров ще да вземе.
С бизнес делегация и прочее. Председател на Народното събрание отказа. И сега се е отишло, доколкото вече стана ясно, на частно посещение на Страхил и още, ако не сложат двама или трима души, които по никакъв начин не ангажират нито Народното събрание, нито партията, в която той членува. Няма официални документи подписани, не са носени никакви други официални документи, които да са предавани. Това, че е прият от ръководителя на съдийската държава, ще е отделен въпрос.
Еми, искам да го видят как забава ми от Доранкова. Ако тя отиде на посещение в Сирия, дали ще я приема ръководството на държавата и на парламента Сирия?
Ами, по принцип, когато там, макар и на частно посещение, председател на групата за приятелство в Сирия, сигурно отделя малко повече внимание, отколкото на един друг депутат.
Еми, ето, виждате ли, че той не е на частно посещение. Пак, казвам ви, профанирам нарочно разговор. Отива една жена от Доранкова. Ще я приемат ли на такова високо равнище?
Госпожа Беновска, това въпрос го отправете към ръководство на парламентарната група, като го изпусне и ръководство... Аз съм един от... Между другото, не съм член на ръководство на парламентарната група.
Заместник председателство?
Не, това беше в началото, сега не.
Така ли?
Няма никакво значение, да, не са...
Много ми е харесало явно, не съм го проверила.
Не, много ангажименти ми се събраха и по тази причина не съм в ръководството.
Много се извинявам. Все едно,
аз съм солидарен с останалите.
Ама вие отговаряте, вие сте човек с така дълга история в историята на БСП и сте толкова влиятелен, че дори и да не сте номинално заместник-председател, вие сте... Това, добре. Кажете тогава, обаче, има ли възможност, нали във вторник ще го изслушвате на парламентарна група, Страхил Ангел?
Да.
Има ли възможност това изслушване да стане публично пред медиите?
Това е въпрос на преценка на ръководство на парламентарната група. Аз не знам дали на ръководство ще бъде изслушване или пред цялата група.
Нека.
Трябва да направите запитване до ръководството на парламентарната група, дали ще бъде отворено изслушването за медиите.
Ами, ще ви кажа защо ви питам. Ако помните първата пресконференция на Сергей Станишев след изборите на 12-ти май, на мой въпрос той обеща всичко, което се извършва от страна на парламентарната група и БСП да бъде публично. Дали ще устои на това си обещание?
Ами не знам, ще предам вашето желание.
То не е точно мое желание, то е желание на цялото общество, за да се види доколко на принципна позиция се стъпва и доколко разговорите в БСП са не задкулисни, а публични. Защото на вас, очевидно, както се вижда, ви предстои да вземете едно много тежко решение да изключите Първанов и неговите партньори в АБВ от БСП. И нали се сещате какво публично брожение ще възникне срещу вас? Премислили ли сте го?
За какво?
Еми ето дори както аз ви го формулирах. Историческата фигура Първанов се изключва от историческата партия, от може би не толкова исторически фигури в момента, които са в ръководството на БСП.
Ами нямам представа каква ще бъде реакцията. Аз виждам каква е реакцията в партията и сега, за да правя това интервю, съм излязъл от конференция.
И го ценя.
И виждам, да, и имах възможност да чуя каква е реакцията на партията.
А каква е реакцията?
Крайно неодобрение към тези действия.
А дали не ви се нагаждат сега, защото вие сте там?
Не, не е нагаждане, защото това е в цялата страна.
Няма ли изключения?
За сега няма. До сега няма. Ако трябва да съм точен,
да.
А днеска над 90% от организациите приключват с конференцията. Остават няколко до следващите дни.
Точно това сега да ви питам, кога ще приключат конференциите за номинациите на, за евроизборите? Нали това е тема?
До понеделник приключват. Остава градската конференция в София, която е на първи преди обед. От 10 часа, ако не се лъжа.
След което има национален съвет.
Национален от 14.30, да.
Така. И в крайна сметка, какво показва рекапитулацията до тук? Кой е с най-много...
Много остра реакция. Ако си спомнете, такава беше и при обявяването на проекта в 2011 година. И това принуди организаторите на проекта да го замръзат. Така че сега събитията се повтарят.
А чухте ли вие изобщо забележките на Георги Първанов? В смисъл, не дали сте ги чули физически, а дали ги осмисляте?
Да, чули сме ги, осмисляме ги и имаме готовност да ги коментираме.
Ама, що не влязахте в диалог в режим?
На заседание на Националния съвет. На първи
чек.
На Националния съвет, той ще бъде там.
Нещо са му поставили срок до понеделник на обяд, а това ще се случи чак на първи. А той до понеделник на обяд трябва да вземе решение. А вие какъв знак му дадохте, че приемате, че поне част от тези забележки? Или ги отхвърляте с солидни аргументи?
Това ще стане ясно, както вече споменах, на първи.
Добре, а как се очертават номинациите?
Номинациите са много на брой. В нашата партия винаги е било така. И за председател на партията сме стигали до над 30 кандидатури, тогава, когато вървят отчетно-изборните кампании и преди и сега много наброй номинации. За европейските избори имаме малко над 100 предложения. Разбира се, някои от тях се откоряват.
Да, кои са първите 5-6, да кажем, което е реалистично, да кажем, да достигнем и до 7, да бъдат избрани за представители в Европейския парламент?
Сергей Станишев, Илияна Йотова, Георги Пирински върви с много номинации. Петър Курумбашев получава международника на партия Деница Златева също с много номинации. Двамата до сегашни депутати в Европейския парламент, Евгений Кирилов и Маруша Любчева. Янаки Стоилов също има немалко номинации. Това е така основното ядро, което най-много се откорява между множеството направени. Останалите са хора, които отговарят на условията, владеят по два езика, но са повече местни лидери и местните организации ги предлагат. Ние се отнасяме, разбира се, с голямо уважение към тези предложения.
В крайна сметка, господин Дъбов, големия въпрос е, който вълнува не само членовете на БСП, а и българите, които наблюдават политиката. Дали водач на листата за Европейския парламент от Коалиция за България ще бъде Сергей Станишев?
Ами, трудно ми е да отговоря днеска на този въпрос. Мисля, че той на пресконференцията в Пловдив каза какво. Мисля, това е въпрос на негова преценка, дали ще бъде водач на листата.
Не, аз не ви питам с желание да извадим жълта новина, а по линията на анализа. Тъй като той е и президент на партията на европейските социалисти и тук координатната система става много сложна при него. Той трябва да удовлетвори очакванията и на ПЕС, защото това са избори за Европейски парламент.
Да, така е.
Кой ще вземе мъдрото решение и кога?
Мисля, че това е преди всичко негово лично решение.
Негово лично. Това, което се говори усилено, без много публичност обаче, е втори вариант, Георги Пирински, водач на листата и евентуално той или евентуално той еврокомисар при спечаване.
Не мога да коментирам, рано е да коментирам, не че нямам желание. Да. Нека да стане ясно какво ще реши председател на нашата партия и след това вече партията ще подреди с гласуване останалата част от листата.
Тоест, общо взето ще чакаме до понеделник на обяд, дали ще бъдат изключени АБВ-ците и до събота, до през нощта, вероятно, да разберем как ще се случат тези неща и кои ще бъдат в листата и кой е водач, нали?
Все още няма крайно решение дали листата на пленума на първи ще бъде подредена. Ага.
А до кога ще давате срок?
Това да стане и след конгрес. Казвам,
след конгрес. Конгресът ви е на 8 февруари.
На 8, да. Така че въпрос на преценка е дали на първи на това заседание. За нас заседанието на 1 февруари се провежда за приемане на трябвите на конгреса. Това е предизборната програма, манифеста и другите политически документи за участие на БСП в изборите за Европейски парламент.
Очакват ли се някакви, макар че те не са възможни, честно казано, промени в ръководството на БСП на 8 февруари на конгреса?
Там в дневния ред няма посочене по подобна точка.
Добре. Един така страничен въпрос. Вие, като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и като председател на Комисията за контрол на службите за сигурност, използване и прилагане на специални разузнавателни средства и достъп до данните по закона за електронните съобщения и като политик, и като народен представител, как гледате на разпространяващите се напоследък сведения, кой с кого се срещал, къде се срещал, какво си говорил, какви SMS-и са писали, макар че това се отнася за ваши опоненти, но можете ли обективно да кажете, допустимо ли е това?
Не е допустимо, разбира се. И е осъдително. Да, това са неща, които са правени в един период от развитието на държавата, когато очевидно, освен официални структури, които се занимават с прилагането на специалните разузнавателни средства, са работили и такива параструктури, частни, както ги наричат частен БОП, частна структура за подслушване и прочее. И очевидно част от документите са такива. И заявлението на министъра на вътрешните работи, господин Йовчев, и на председателя на ДАТО показва, че там при тях нито са разпореждани, нито са прилагани подобни специални разузнавателни средства. Не е известно дори дали те са записи на телефонни разговори или просто са записи в повещенията, правени с телефон или други такива устройства.
И да, това е от тези много неизвестности и невъзможността на официалните структури и служби, МВР, ДАНС, прокуратура да реагират. Как го разглеждате вие? Не се ли нуждаят от някаква законодателна промяна?
Преди няколко дни нашата комисия за контрол в специалните служби заседава. Имаше изнесено заседание на територията на ДАНС. Един от въпросите, които коментирахме и им препоръчахме на заостряне на тяхното внимание, точно към хора и структури, които се опитват да съберат по нерегламентиран, по незаконов начин информация за хора, партии. Така че...
И какво ще се случи? Какво ви отговориха те? Какво ви отговори Писанчев?
Те също искат и ще работят по този въпрос, колкото и да е труден. Вас ви е ясно, че подобни неща се случват и на други места. И в най-развитите държави в света подобни скандали.
Абе, и в най-развитите държави получават стотици пъти по-големи възнаграждения от нас с по-нисък образователен ценз.
Като цяло няма не само, че няма отказ, а има намерение на подобни неща да се сложи край, да бъдат пресечени.
Как?
Аз бих могъл...
Аз ще ви дам един пример, даже да ви улесня. Имам
собствени разбиждания по въпроса. Не, на първо место много категорично трябва да се унищожават тази част от специалните разузнавателни средства, които официално се прилагат, които не са станали веществени доказателства.
Да, в законовия срок.
Това са близо 90 и няколко процента от специалните разузнавателни средства. На 7-я, на 8-я до 10-я ден, в продължение на години, бих казал съвсем доскоро, те стояха в архивите на съветните служби и много недобросъвестни служители ги изнасяха, търгуваха, продаваха и излизаха на дневен ред. практически целият архив на бившата ГДБОП се ползваше за такива лични нужди. Имало нещо, казали за някой нещо, слушали го 6 месеца, някаква фраза има там. Това не е достатъчно нито да бъде осъден, нито да се добие публично, да се до това да стане публично, но в определен момент го изстрелват срещу някой и се опитват да го ликвидират политически или икономически.
Или човешки дори?
Даже и човешки.
Добре.
Това е
очевидно тук това не са СРС-та. Или поне не излиза в момента да са такива. А може би действа някаква... Няма
трудно
да, организация.
Аз не съм експерт в тази област, така че ми е малко трудно да коментирам този въпрос, който ми задавате.
Между другото, искам да ви кажа, че ето един пример. След като се случи аферата Костинброд, не след изборите, аз посред нощ получих, това е публично известно, имейл от тогава вече заместник главния прокурор Борислав Сарафов, така пишеше, че от него, в която беше приложена цялата преписка по Костинброд на Мая Манолова, сигналите, разпорежданията от страна на прокуратурата и така нататък.
Виждал съм го този СМС.
Така, не СМС, имейл, да.
Аз го имейл, да.
Аз събудих главния прокурор, защото Борислав Сарафов не ми отговаряше в 11:30, това беше лятото, не мислех, че спи толкова рано. Той каза, че го будя. И го сезирах за това нещо. А до ден днешен той не ми даде верен, не ми даде отговор. Кой е пратил този имейл и какво се случва с това? Само спомена мъгляво, че това е вероятно от служител на ДАНС, който е наказан. Вие смятате ли, че това е достатъчно? Как да се доверим на ДАНС, която сама си разпраща документите, т.е. ерго сама би могла да ни подслушва незаконно?
Аз...
Даже ви сезирам в момента по този казус.
Да, разбирам, и това ще да ви кажа, че ще се опитам понеделно да се запитам, защото на мен ми стана интересно дали има намесен служител на ДАНС и дали има наложено наказание. Сега не мога да го коментирам.
Аз дори предложих да обследят моя компютър, за да разберат откъде е пратено това, защото беше пратено единствено на мен, на личния ми имейл. После аз го разпратих през нощта на всички медии, да, защото реших, че така е по-справедливо. Не аз да го държа в себе си. Дори това не се получи. Тук нашите компютърни специалисти се опитаха да разберат откъде се е изпратило това нещо, но не достигнахме до някакъв резултат. Но службите трябва да имат, може да го разберат това.
Да, ще се опитам.
Защо се замълча? Което пък хвърля и сянка, нали, първо върху ДАНС като законова структура, второ, дали пък не се прикрива нещо по Костинброд?
Не мисля, че така ще разбера. Аз се опитам да получа отговор.
Да, ангажирайте се, моля. Второ, което исках да ви кажа, да, ние искахме да излучиме онзи ден вашата изнесена работна среща на комисията ви с ДАНС. Пратихме репортер там. Момичето е доктор на философските науки. Каза, че охранителите така доста небрежно и лежерно се казва, бе, кога има такива работи тук в ДАНС? Ние вас, журналистите, не ви пускаме изобщо. Я едва ли не се разкарай. Да. Нарочно ви го разказах така образно, за да разберете. Защо?
Ние сме обявили на пресцентъра на Народното събрание, че няма да даваме пресконференция, тъй като защото това имаше работен характер. Подобно ще провеждаме следващата седмица в Националната разузнавателна служба. Ще бъдем в Диксина и в другите подотчетни при нас.
И защо така прикритичко и тайничко, господин Дълъв?
Ами защото такава не е комисията, тя работи само на закрите заседания.
Ама когато има нещо така закрито и прикрито, обществото оставя впечатление, че взаимно си съдействате.
Не, че има нещо закрито и прикрито, просто се работи с класифицирана информация, няма как да ви се каже. Ето, ви непрекъснато питате и изкушавате, но ще кажа нещо, което не трябва да бъде казано и утре някой ще му подведе под наказателно.
Но вие не се изкушавате толкова лесно, господин Дълъв.
Да, верно е, но може да се случи.
Добре, но въпреки всичко, аз ви моля и в името на това, което каза Сергей Станишев, и мога да ви пратя и записа да го чуете, ако сте го забравил. Това беше отговора на моя въпрос, че всичко ще бъде публично при вашето управление, в парламента и в управлението. Защо не излезете поне с ето това, което казахте току-що, че сте разговаряли с ДАНС по отношение на СРС-та, подслушванията и така нататък, поне с някакъв прес-релиз? Някак си всичко се случва на скрито и тук се получава впечатлението за задкулисие, което може би наистина не съществува, както казвате.
Няма елементи, не, няма задкулисие. В нашата комисия участват равноправено. Вие знаете, че всяка от парламентарните групи с по трима души участват всички партии, в това число и ГЕРБ.
Добре.
И между другото, представителите на ГЕРБ са най-активни в задаването на въпросите.
Естествено.
При заседанието. Да.
Добре, да не ви откъсвам повече. Ако искате, после ми претете имейла си на един СМС, за да ви препратя този имейл от Борислав Сарафов, за да можете наистина да сезирате там и да стигнем до къде кой го е пратил това нещо. Защото ако от ДАНС тече непрекъснато и то към журналисти, това е просто нещо, което потвърждава, че тази държава вече сме пълни с подслушване, с компромати и утре други ден и ваши СМС и мои ще излязат.
Да, добре.
Добре.
Ще възползвам това предложение.
Благодаря много, господин Дъбов, за отделеното време. Желая ви приятна конференция.
Благодаря на вас.
Бързи. Разговаряхме с Димитър Дъбов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България до юли месец, както той уточни, председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на СРС-тата и достъпа до данните от Закона за електронните съобщения, заместник-председател на БСП с ресор работа на структурите на партията.